Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Nors augantis naujų įmonių skaičius Lietuvoje rodo palankias verslo steigimosi tendencijas, vis dėlto ekonomikoje mažėja daugiau nei vienerius metus išgyvenusių įmonių dalis. Tai atskleidė Verslo Lietuva atliktas tyrimas. Su kokiais iššūkiais susiduria verslo atstovai, ko tikėtis kitais metais? Šiandien laidomės ir pakalbėsime. Mano pašnekovas Verslo Lietuva verslumo departamento vadovas Gytis Morkūnas. Tad pradėkime nuo to, na, praktiškai metai jau į pabaigą galima apžvelgti visus metus, suskaičiuoti tuos viščiukus. Kiek buvo verslus šie metai lietuviams?
Tai iš tikrųjų verslus tie metai ir kadangi gyvenam tokio ekonominio pakilimo laiku, tai nenuostabu, kad ir verslumo atžvilgių, verslumo rodikliai yra geri. Tai Versli Lietuva, be to, kad konsultuoja pradedančius verslus, verslo pradžios klausimas, tai du kart per metus daro tokius verslumo tyrimus ir apžvalgas, tai pavasarį ir rudenį. Ir iš šio paskutinio rudeninio mūsų tyrimo mes matom, kad iš principo pagrindinės tendencijos yra visai geros, iš tikrųjų geros. Tam tikrų nerimo ženklų yra atskirose srityse, tai apie jas galėsim pakalbėti, bet iš principo tikrai gyvenam tokiom gerais laikais verslumo prasme.
Tad įmonių skaičius Lietuvoje nuosekliai auga. Kokios priemonės galbūt leidžia na, tokiam verslo atsiradimui egzistuoti? Nes dažnai mes kalbam, kad Lietuvoje na, verslo pradžios sąlygos nėra labai palankios. Tačiau akivaizdu, kad jeigu įmonių daugėja, tai yra tų gerų faktorių.
Tai be jokios abejonės. Verslą pradėti Lietuvoje yra paprasta dabar jau šiais laikais. Ypatingai, jeigu esi Lietuvos pilietis. Užsieniečiam gal šiek tiek sunkiau, bet Lietuvos piliečiam tikrai yra paprasta. Štai ir Doing Business paskutiniam reitingė mes pakilom iš 16 į 14 vietą. Tikrai labai aukšta vieta, dar niekada tokio aukšto vieto nebuvom. Aplenkiam tiek ir Estus, tos pačius, su kuriais visą laiką lyginam. Lyginamės tą pačią Airiją, kur irgi dažnai mums rodoma kaip pavyzdys. Ir kai kurias kitas tikrai išsivysčiusias valstybės. Tai rodo, kad tikrai įkurti įmonę, įkurti verslą Lietuvoje yra paprasta. Kita vertus, vien tik dėl to, kad paprastai kurti įmonę, paprastai verslo niekas nekuria. Dar turi būti ir kažkokie kiti ekonominiai veiksniai, kurie paskatintų tai daryti. Tai šiuo metu stebim, kad jie tokie ir egzistuoja, jie yra. Tai dažniausiai yra paklausa tam tikroms prekiams arba paslaugoms. Verslininkai mato perspektyvą savo veiklai, mato galimybę realizuoti savo darbo produktus. Ir tai ir skatina iš esmės kurti verslą, nes esam Lietuvoj, aišku, Lietuvos rinka yra pakankamai nedidelė, daug verslų, beveik pusė Lietuvos kūrimo BVP susideda iš eksporto ir bendros, sakykime, daugiau kalbant apie pridėtinę vertę. Tai reiškia, kad Lietuvos ekonomika stipriai yra orientuota į eksportą ir Lietuvos verslininkai iš karto jau galvoja dažnu atveju ne tik kaip jie Lietuvoje dirbs, bet kaip jie pasiūlys savo prekes ar paslaugas visam pasauliu.
Tai reiškia, kad tas stereotipas apie tai, kad lietuviai neturi ambicijos ir dažnai apsiriboja na, mažesniais tikslais ir netaip jau galbūt yra nusiteikę rizikuoti plėsti savo veiklą į užsienį, šiek tiek jau tas stereotipas nyksta.
Tas stereotipas yra gajus, bet jisai yra ir teisingas, ir neteisingas, nes tam tikri verslumo tyrimai rodo, kad lietuvio tipinio portretas, sakysim, apie tai, kaip jisai galvoja ir kaip masto apie savo verslą, tai rodo, kad tikrai jie ambicijų turi labai daug. Praktiškai, jeigu paklaustume žmonių, ar jie norėtų tapti verslininkais ir savo karjerą pasirinktų verslininko kelią, tai 3 iš 4 pasakytų, kad taip, jie norėtų ir jie apie tai svajotų galbūt. Kita vertus, jeigu mes paklausim, ar jūs manot, kad jūs turit tam kompetencijos, žinių, esat pajėgus ir panašiai, tai tik tai trečdalis iš visų, maždaug 30% pasako, kad taip, aš galvoju, kad aš esu pajėgus ir sugebėčiau. Tai reiškia, kad mes turim atotrūkį labai didelį tarp norų, tarp ambicijų ir tarp galimybių, bent jau taip, kaip jos yra suvokiamas pačių žmonių. Tai šitoj vietoj tikrai yra erdvės tobulintis, tai matyt, kad čia ne paskutiniai vietoj yra ir švietimo sistemos vaidmuo, kad tas kompetencijas žmonės turėtų pasitikėtų savimi galbūt.
Nesėkmės baimė, anksčiau prisimenu labai dažnai būdavo kartojimo, kad tai viena iš tų priežasčių, kad lietuvių nesiryžta verslauti.
Tai be jokios abejonės, tai čia turbūt tas yra mūsų kultūroje ir apskritai rytų Europos, turbūt sakyčiau, regiono ir netgi visos turbūt Europos, lyginant, pavyzdžiui, su Jungtinėm Amerikos valstijom arba Izraeliu, kur žinom, kad nesėkmė yra pamoka ir jeigu tu porą kartų nesi subankrutavęs, ten bankas arba investuotojas nelabai su tavimi ir šneka, bet Lietuvoje vis dėlto mūsų kultūrai tai yra visiškai kitaip ir ką mes matom, kad jeigu nepavyko vieną kartą, antrą kartą, na, praktiškai tu gali būti ir nurašytas. Tai šitoje vietoje irgi dar yra ką veikti su mūsų mąstymo ir vertybių tam tikrais pokyčiais.
Bet čia gal yra požiūris ir, na, į kokią pagalbą šiuo metu yra prieinama. Ar pakanka tos pagalbos pradedantiesiam verslininkam Lietuvoje? Žinome, kad ir įvairios bankroto procedūros jos labai ilgos, sudėtingas procesas. Žmonės galbūt tiesiog nepasitikė aplinką. Ir verslininkus požiūrėse tai pakankamai negatyvus, ypač dabar apie kainas kalbant, na visi žiūri verslininkus kaip labai godžius žmonės.
Taip, tai aš tai drįščiau sakyti, kad pagalbos iš tikrųjų yra iš valstybės tiem, kurie nori pradėti verslą, tiek finansinių priemonių ryšim su Europos Sąjungos finansavimu tikrai yra nuolat, galima gauti ir lengvatinius kreditus ir tam tikras dotacijas, ypatingai tas regionams galioja ir net ir dabar yra aktyvių priemonių su paskelbtais kvietimais Žemės ūkio ministerijos ir nacionalinės mokėjimo agentūros, kur tikrai galima kreiptis ir gauti visai nemažus finansus. Tai, bet ne tik finansinių, ir tų mokymų, ir visokiausių kompetencijų ūkdymų, ir konsultacijų, ir Versli Lietuva nuolat tuo užsiema, ir mes tūkstančius pradedančių verslininkų iš tikrųjų pakonsultuojam ir padedam jiems. Tai norint ir ieškant, tai tikrai galima surasti, kas padės ir kas pagelbės. Bet dabar kalbant apie tą, kas gali atbaidyti, sakysim, vat, sakot, bankroto procedūros likvidavimo, tai iš tikrųjų, jeigu doing business reitingi esam labai aukštai, tai jeigu būtų toks reitingas apie bankrotą arba likvidavimą, tai ko gero būtume kažkur tai prie galo tokiam reitingė ir čia dar turim ką veikti. Turim ką veikti, nes įsteigti įmonė paprasta, bet kita vertus su to įmonės įsteigimu atsiranda ir tam tikros pareigos, apie kurias žmonės gal ne visada susimasto. Nu, tu turi teikti ir finansinę atskaitomybę registrų centrų ir visa kita. Nu, yra pareigos. Ir jau paskui uždaryti tą įmonę nebėra taip paprasta, tai čia šito vietoj matau dar daug galimybių.
Skaitydamas atliktą tyrimą ir jo dokumentą labai mane nustebino vienas skaičius. Aš kažkaip iki to visą galvodavau, kad situacija nėra tokia, nes dažnai mes girdime, kad Lietuvoje trūksta smulkiojo verslo, jis gyvena sunkiai, nėra jam suteikiamos galimybės. Tačiau štai ataskaitoje rašoma, kad šiuo metu pradžioje Lietuvoje buvo daugiau kaip 83 tūkstančiai veikiančių įmonių, beveik 97% jų yra iki 50 darbuotojų. Na, o 60% jų iš viso turi netgi mažiau negu 4 darbuotojus. Vadinasi, labai daug to smulkaus verslo yra.
Be jokios abejonės. Tai čia yra smulkusis verslas, iš tikrųjų yra tas verslo stuburas, verslumo stuburas ir ekonomikos, iš tikrųjų pagrindas tiek Lietuvoje, bet tai Lietuva nėra unikali šituo požiūriu, iš tikrųjų visam pasaulyje yra tos pačios tendencijos. Aišku, jeigu mes žiūrėtume, sakysim, mokesčių sumokėjimo prasme ar taip, labiausiai mokesčių, tai tos didžiosios įmonės taip jos sumoka daugiau mokesčių absoliučiai, bet darbo vietų prasme, tai be jokios abejonės, tas smulkaus verslo sektorius yra nepaprastai reikšmingas ir sukuria tikrai daugiausia darbo vietų Lietuvoje.
Gerai, pakalbėkime apie iššūkius, kuriuos atrandate ar matote šiuo metu esantis Lietuvoje. Ir kodėlgi vis tik mažėja daugiau negu vienus metus išgyvenančių įmonių Lietuvoje?
Tai jo, būtent šitas rodiklis ir yra tas, kuris iš neigiamas pusės paskutinį kartą, va šį kartą mus atkreipė mūsų dėmesį, nes mes pastebėjom, kad iki tol išgyvenamumas metų ir daugiau, metų ir vienos dienos, mes taip skaičiuojame, siekė beveik 63%. Paskutinį pusmetį nukrito iki 55, jeigu neklystu. Tai šioks toks kritimas yra.
Tai kas antras verslas žlunga?
Iš esmės taip. Iš esmės kas antras verslas žlunga ir neišgyvena metų. Bet kita vertus, tai mes turim aktyviau besikūrenčius verslus. Tai tarsi ir atsveria vienas kitą šitie rodikliai, bet kita vertus, tai galbūt čia galima grįžti ir prie kompetencijų klausimo, nes lietuviai vis drąsesni, kaip ir minėjau, verslą įkurti vis paprasčiau procedūriškai, bet turbūt tada mes susiduriam su realybė ekonominė, kad dar reikia ir išgyventi. Ir reikia parduoti kažkam tai tas savo prekes ar paslaugas ir čia jau matyti nebe taip paprasta pasidaro. Gal pritrūksa kompetencijos, gal ne viskas apsvarsyta, gal ne viskas apskaičiuota, bet kita vertus, tai galbūt žmonės nebijo ir klysti, jie tiesiog uždaro tas įmonės ir bando vėl, tai konkretaus atsakymo tokio tikslaus aš neturiu, ir galiu kol kas tik tai spėlioti, bet sakyčiau, tokios būtų mano prielaidos.
Bet vis tik grįžtam prie tų grėsmių, kurias jūs matote verslui dabar Lietuvoje, kokios jos yra pagrindinės?
Tai jau kurį laiką pagrindinė kliūtis ir tokia iššūkis verslui, tai yra darbo rinkos situacija, be jokios abejonės. Tai demografinė situacija turim rimtą, čia tai nieko naujo nepasakysiu, bet tą pavyzdžiui rodo ir mūsų paskutinis AMD talentų reitingas, kur dėja, bet mes kelintus metus iš eilės krentame, šiame esam 36 vietoj, tai jau tokia
iš mūsų. Tai yra skaičiuojamas kas šito reitingo?
Tai yra specifinis talentų reitingas, kuris yra orientuotas į darbo rinkos situaciją, į švietimo situaciją, į žmogiškuosius išteklius, jeigu tai plačiaja prasme, ir kokia yra būtent situacija konkrečioje šaly šitoj sferoje. Tai tas reitingas irgi parodo tą patį, iš esmės tuos pačius dalykus, kuriuos ir mes akcentavome, gal kažkiek iš kitos pusės, bet taip, darbo jėga ir darbo rinka ir ypatingai švietimo sistema, dėl ko mes ir jaunus žmonės prarandame iš Lietuvos, išvažiuojančių studijuoti kitur, yra pagrindinis, tikrai pagrindinis iššūkis šiuo metu verslui. Kita vertus, iššūkis verčia kurti inovacijas. Tai įmonės, kurios norės išgyventi, jos bus priverstos tai spręsti ir investuoti į inovacijas, į kažkokią tai efektyvumą darbo, našumą didesnį, su mažiau darbuotojų, kurti daugiau produkto. Tai tokia yra situacija.
Žvelgiant, tarkim, į skirtingus sektorius, ar yra kažkurie, kurie yra atsparesni sektoriai, jiems sekasi atremti iššūkius paprasčiau, o galbūt kažkurias matote kaip tik tokius labai pažeidžiamus?
Tai prie pažeidžiamesnių sektorių aš priskirčiau taip plačiaja prasme individualiai dirbančius žmonės. Tai yra su individualios veiklos pažyma arba verslo liudimais. Tai yra tas pats smulkiausias verslo vienetas, kuris iš tikrųjų dažnai ir yra pirmas laiptelis į savarankišką verslą. Ir kai tu dar, galbūt dar turi šalia kitą darbą, bet nori išsibandyti kažką tai šalia, pasižiūrėti, kaip tau seksis, ar kas nors pirks iš tavęs, tai o gal tu tiesiog prekiauji kažkokiais tai savo sukurtais produktais. Tai šitą sektorių mes stebim kaip mažėjantį. Ir spėjimas būtų toks, kad greičiausiai dėl darbo rinkos situacijos labiau apsimoka žmonėms samdytis ir tapti samdomais darbuotojais, negu kad individualiai turėti savo tą nedidelį verslą. nes tikėtina, kad įmonės yra pajėgios mokėti daugiau ir, ir tada žmonėm nebeapsimoka to turėti. Tai vat stebi mažėjimą būtent šito sektoriaus.
Gerai tai ar blogai, kad mažėja savarankiškai dirbančiųjų?
Tai, tai rodo tam tikrus dalykus. Tai ir, ir tada jau reikia spręsti, ar tie dalykai yra geri ar blogi. Tai vienareikšmiškai, vienareikšmiškai pasakyti sunku, nes kaip ir minėjau, demografinė situacija, aišku, jinai yra sudėtinga ir tai, tai yra tikrai blogas dalykas. Kita vertus, tai verčia įmonės ieškoti išeičių. Ir tos išeitys gali būti technologinės inovacijos, pavyzdžiui, arba tas pats darbo našumo didėjimas. Tai atlyginimų galų gale kilimas spartus Lietuvoje irgi yra būtent su tuo susijęs, nes atlyginimai paskutiniu metu statistiniais duomenim kilo šiek tiek greičiau negu darbo našumas, tai reiškia, kad verslas daugiau dalinosi uždirbtą vertę su darbuotojais, negu kad buvo sukuriama ta vertė, nu, tiksliau, negu kad augo ta sukuriama vertė. Tai visų mūsų tikslas, kad žmonių pajamos dirbančių auktų, tai mes tą efektą turim tokį. Tai kiek jis yra ilgalaikis ir tvarus, tai parodys laikas greičiausiai.
Vadinamosios išmaniosios technologijos yra skaitmenizacija, kuri taip pat labai plačiai linksniuojama. Kiek ji daro spaudimo verslui?
Tai spaudimą verslui daro ir išmaniosios technologijos be abejo, kadangi esam nedidelė atvira ekonomika. Daugelis mūsų rinkų yra užsienį, kaip ir minėjau, beveik pusė pridėtinės vertės Lietuvoje yra sukuriama iš eksporto. Tai, o užsienio rinkose kainų nustatyti mes nesam pajėgus. Mes konkuruojame pasaulinėse rinkose ir pasaulinėmis kainomis, kurios susiklosto dėl pasiūlos ir paklausos dėsnių. Tai mes esam per maži, kad darytume kažkokią tiesioginę įtaką. Tai reiškia, kad mes konkuruojam tiek su Kinijos gamintojais, tiek su Vokietijos gamintojais ir, ir su visais kitais. Tai jeigu, ir tai reiškia, kad verslas turi nuolat ieškoti galimybių konkurenciniam pranašumui surasti, lyginant su tais gamintojais. Tai tos skaitminės technologijos, nebijotinai, yra vienas iš tokių kelių, kuriuo reikėti, mes tą matom ir, ir tikrai tai yra neišvengiama.
Na, netrukus jau versime kalendoriaus lapą, skaičiuosime kitus metus, liko kiek daugiau nei mėno 18 metų. Pradedant kalbėti apie ateities perspektyvas, gal pradėkime nuo tokio makroekonominio lygmens. Šiuo metu mes daug kalbame apie įvairius prekybos karus. Lietuvos ekonomika yra labai atvira ekonomika ir eksportas yra labai svarbus mūsų bendrajam vidaus produktui. Kiek prekybos karai yra grėsmė Lietuvos verslui?
Tiesiogiai tai turbūt nėra didelė grėsmė, nes mes pakankamai nedaug, jeigu dabar kalbame apie tuos prekybos karus tarp JAV ir Kinijos, pavyzdžiui, ne, kurie dabar yra liktai tokie keliantis daugiausia nerimo. Tai tiesiogiai mes su šitomis valstybėmis prekiaujame mažai. Todėl gali pasirodyti, kad gal mes ir nenukentėsime. Bet kita vertus, jeigu pasigilintume, tai pamatytume, kad mes daug prekiaujame ir tiekiame tarpinių kažkokių produktų toms valstybėms, kurios jau vėliau eksportuoja ar JAV, ar prekiauja su Kinija. Tai neišvengiamai iš to vietų reikia neapsigauti, kad jeigu kentės pasaulio ekonomika, o nebijotinai taip ir būtų dėl tų prekybos karų ir, ir ypatingai kalbant apie Europos Sąjungos, sakykime, ekonomiką, kur, kur yra didžiausias mūsų užsienio prekybos partneris. Tai tikrai, tikrai Lietuvos ekonomikai tai būtų pavojinga. Kaip ir sakiau, net ir nesant tos tiesioginės sąsajos su prekybos karų dalyviais ir, ir jų ekonomika, arba esant jie sąlyginai nedideliai, vis tiek mes esam priklausomi labai nuo, nuo bendro klimato, kaip ir sakiau, beveik pusę pridėtinės vertės, tai čia yra labai didelė dalis ir, ir tai yra pavojinga.
Na, o kalbant apie Lietuvą, tai ko mes galime laukti artimoje ateityje, kitame, dar kitame, gal netgi kažkokį galite patarimą pasiūsti verslo atstovą?
Tai greičiausiai verslo atstovai patys geriausiai žino, kaip tvarkytis savo versle. Kita vertus, akivaizdu, kad gyvenam ekonominio pakilimo ciklo metu. Ekonomika yra cikliška. kurioj dabar ciklo vietoj esam, tai čia klausimas turbūt įdomus daugeliui, bet atsakymo tikslaus nemanau, kad turi kas nors apskritai. Tai yra pastebėta, kad nei vienas iki šiol moderniais laikais ekonomikos pakilimas nesitęsė daugiau negu 10 metų. Šis ekonomikos pakilimas kaip tik tęsėsi 10 metų. Tai aišku, tas skaičius pats vienas, jisai negali mum savaime kažko tai pasakyti. Reikia analizuoti kiekvieną situaciją individualiai, bet reikia galvoti, kodėl taip yra, kad niekada ekonomika nekilo daugiau negu 10 metų. Ar tam yra kažkokia priežastis? Tada reikia žiūrėti, tai ką mes čia turim šiandien. O tada pamatytume, kad šis atsigavimas buvo lėčiausias iš paskutinių, sakykime, tų atsigavimo ciklų. Tai galbūt tada mes dar turim kažkiek tai laiko ir tai galės būti kitaip. Tai Markas Tvenas, jeigu neklystu, yra pasakęs, kad istorija nesikartoja, bet istorija rimuojasi. Tai reiškia, kad mes identiško pasikartojimo tikrai neturėsim, bet kažkokie tai ciklai ir tendencijos, jos matyt, kad kartas nuo karto pasikartoja ir būna tos pačios. Tai jeigu aš šiuo metu būčiau verslininkas, aš matyt būčiau taip šiek tiek atsargus, bet nebūčiau pesimistiškas.
Bet kažkokią pagalvę ruošti savo reikėtų.
Ne, tai be abejo, tai čia yra visada, turbūt kiekvienas verslininkas galvoja, kas būtų, kas būtų, jeigu kažkas atsitiktų jo klientams, jo pirkėjams, jeigu vieną dieną jie nustotų pirkti, tai tuo scenarius visada reikia ruoštis ir čia yra apdairaus verslininko požymis turėti visada planą B ir netgi planą C.
Nes ekonomikoje lūkesčiai yra labai labai svarbi dalis ir dažnai nulemia, kaip toliau klostysis.
Tai be abejo, jeigu dabar visi žmonės ar visi verslai pradėtų galvoti, kad štai čia jau tuoj pat bus krizė ir reikia taupyti ir visi nustotų pinigus leisti, tai tikrai ta krizė ir ateitų iš karto. Nes tai tikrai priklauso smarkiai nuo psichologijos ir nuo lūkesčių, o tie lūkesčiai dažnai yra nusveriami tokių lyg ir racionalių, bet ne iki galo kažkokių tai faktorių, kurie gal atrodo neturėtų daryti tiesioginės įtakos, bet susideda keletas jų ir žiūrėk, jau nuotaika pasikeičia kažkokia.
Kągi, dėkoju už pokalbį, dėkoju už įžvalgas, dėkoju ir jums, gerbimieji klausytojai bei žiūrovai, kurie buvote kartu su laida Verslo Pulsas. Verslus metai buvo Lietuvai šiemet, rinkiu tokių pačių verslių ir kitąmet. Ir priminsiu, mano pašnekovas šiandien studijoje Versli Lietuva, verslumo departamento vadovas Gytis Morkūnas. Tad ačiū, gražios dienos.